Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Taranda seyirciysen bağlı.
Salam her vaktiniz seyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdu. Bugün biz saat yarım ərzində nelerden danışacağız? Birinci saatte mövzumuz fəaliyyətdə dönüş yaratmaq adlanır. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənovun Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetinin durumu ilə bağlı verdiyi açıqlamaya jurnalistlər Şahvələ Çobanoğlu və Arif Əliyev münasibət bildirəcəklər. İkinci saatte isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Richard Mon İngstarın Azadlıq Radyosuna müsahibəsini yenidən dinləmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird Page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq gün ərzində baxmaq imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Jurnalistlər Arif Əliyev və Şahvələ Çobanoğlu studiyamızdadır. Hoş gəlmişsizlər.
Sağ olun.
Və ötən gün Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü, İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov bir açıqlama verib Trend Agentliyinə. Mən istəyirəm ki, onu oxumayanların və bilməyənlərin də diqqətinə çatdırım. Əli Həsənov Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri ilə bağlı irəli sürülən iddialara münasibət bildirib, şöbə müdürü Trendə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi siyasi cəmiyyətdə demokratik dəyərlərin, o cümlədən söz və məlumat azadlığının, liberal media mühitinin inkişafına xidmət edir və öz ardıcıllığı, prinsipiallığı ilə seçilir. Azərbaycan dövləti uzun illərdir ki, heç bir fərq qoymadan kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının inkişafına hər tərəfli dəstək göstərir. Son 5 ildə isə bu dəstək daha sistemli xarakter almış, yardımların həcmi böyümüş, eyni zamanda jurnalistlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Buna görə də hakimiyyətin güya müstəqil medianı sıradan çıxarmaq niyyətində olması ilə bağlı irəli sürülən iddialar tam əsassızdır və heç bir tənqidə dözmür. Əli Həsənovun sözlərinə görə hər bir demokratik ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da ictimai tələbat media orqanlarının reytingini formalaşdıran əsas amildir. Vətəndaşlar məlumat almaq üçün daha çox obyektiv və operativ informasiya daşıyıcısı olan, eyni zamanda tərəfsiz davranış qaydalarına riayət edən ayrı-ayrı marginallaşmış siyasi qrupların biznes subyektlərinin, müxtəlif xarici idarələrin maraqlarına deyil, bütövlükdə cəmiyyətin mənafeyinə xidmət edən kütləvi informasiya vasitələrinə üstünlük verirlər. Artıq yanlış və qərəzli informasiyalarla, reallıqdan uzaq mülahizələrlə cəmiyyəti çaşdırmaq istəyən, qalmaqal yaratmaqla tirajlarını artırmağa cəhd göstərən təhqir və böhtanın adiləşdiyi media orqanları ictimai tələbat subyektləri kimi öz funksionallığını oxucu auditoriyasını itirməkdədir. Təəssüf ki, bəzi müxalifət qəzetləri düşdükləri vəziyyətdən düzgün çıxış yolu tapmaq əvəzinə diqqəti problemin mahiyyətinə yayındırmağa və məsələni siyasiləşdirməyə çalışırlar. Onların bu yolla öz maddi durumlarını düzəltmək cəhdləri hətta qısa müddətli perspektiv baxımından səmərəli hesab oluna bilməz. Yeganə çıxış yolu mövcud vəziyyəti ayıq başla, obyektiv şəkildə təhlil etmək və öz fəaliyyətlərində dönüş yaratmaqdan keçir. Bu, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun bəyanatı idi. Bu bəyanat qonaqlarımızdan soruşuram sizə nə deyir? Arif bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Çox mühüm bəyanatdır mənim fikrimcə və üç çox maraqlı fikir var. Birincisi, dövlətin müstəqil medianın inkişafında maraqlı olması və ona dəstək göstərməsi. İkincisi, medianın, media orqanının reytinginin ictimai tələbatdan asılı olması. Və üçüncüsü, sizin əsas mövzu dönüş
fəaliyyəsində dönüş yaratmaq.
Bilirsiniz, mən çox ehtimal ki, biz məsələlərə tamam başqa-başqa meyarlarla yanaşırıq. Çünki dövlətin yürütdüyü siyasəti, yəni rəsmi yürüdülən siyasəti mən müstəqil medianın inkişafına dəstək kimi adlandırmazdım. Son 5 ildə həqiqətən də böyük yardımlar göstərilib və milyonlarla, 20 milyon manata yaxın vəsait qoyulub. Bu, o dərəcədə böyük bizim balaca media üçün vəsaitdir ki, bütün infrastrukturu dəyişmək olardı. Amma bizim əldə etdiyimiz 5 illik bu yardımdan sonra nəticə nədir? Tirajlar daha da dağılıb, satış sistemi ümumiyyətlə dağılıb, jurnalistlərin vəziyyəti yenə də ağır, maaş problemləri və s. İkinci məsələ reyting məsələsi. Çox yaxşı, mən razıyam. Gəlin, istər tirajlarla baxaq reytingə, görək ictimai tələbat kimi istəyir və nə istəyir. Və bugün məhz ən ağır problemlərlə üzləşən, bağlanmalı olan qəzetlər ölkədə ən reytingli qəzetlərdir, satış faizinə görə və yaxud internet saytlarına gərək. Bir qəzetin saytı 20 saytına giriş 20 deməli hökumət yönlü qəzetin saytına girişə bərabərdir. Hətta Mail.ru-nun siyasında birinci 25-də 2 Azərbaycan qəzeti daxildir. Rusiya məkanında bir yerdə götürsə və bunlar həmin azadlıq yeni müsavat. Bəs nə oldu? Hani o ictimai tələbat və ictimai tələbata hörmət? Üçüncü isə mənə gəlir ki, bir qədər yəqin ki, gərək ehtiyatlı işlətmək lazım idi o ifadəni, tam deyə bilmərəm onun arxasında nə dayanırdı, amma bütün o çıxışın kontekstindən dönüş, yəni mövqeydən çəkilmək nəzərdə tutulur, çünki bu siyasi bir bəyanat idi və söhbət mövqeydən gedirdi orada, işte jurnalistikanın keyfiyyətindən getmirdi və xüsusilə biz bu xırdalıqları eləyəndən sonra məyə gərək çox ehtiyatla yanaşmaq lazım idi və bəlkə də ümumiyyətlə mediada dönüş bir problem olaraq dayanır və onu eləmək lazımdır, amma bunun üçün mən bildiyimə görə jurnalist təşkilatları da məhz həmin kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri də dəfələrlə müraciət eləyiblər. Elə cənab Əli Həsənov da digər strukturlara ki, gəlin bir yerdə müzakirə eləyək görək nə deyirsiniz.
Hətta yeni müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafa Arifoğlunun prezidentə açıq müraciəti var.
Amma bu müraciətlərə cavab yoxdur. Cavab bax budur. Gedin dönüş yaradın, ondan sonra işiniz yaxşı olacaq.
Buyurun, Şəfrət bəy.
Deməli, mən hətta çox konkret olaraq o çıxışı, o bəyanatı, o açıqlamanı, o izahı hədə kimi qəbul eləyirəm. Yəni, bu bizə hədədir. Yəni, sizin fəaliyyətinizi, indiki əngəlləri ki, yaşayırsınız, onlar davam eləyəcək. İndən belə də, yəni, siz mövqeyinizi dəyişməsəniz, belə siz bunu, yenə də həmin əngəlləri sizi gözləyir, yenə də sizin problemləriniz olacaq və özü də açıqca Əli Həsənov deyir ki, bunlar çıxış yolu deyil, gedin düşünün. Bizi mövqeyimizdən çəkindirmək istəyirlər, amma biz də Azadlıq Qəzisinin kollektivi olaraq, jurnalistlər olaraq cəmiyyətə öz fikrimizi açıqlayırıq. Biz mövqeyimizdə dəyişiklik etməyəcəyik. Hətta bu qəzeti saxlamaq, o mövqeyi dəyişməklə dəyişmək hesabına başa gələrsə, biz o qəzeti saxlamaq fikrində deyilik. Bizə o cür qəzet lazım deyil. Bizə hər şeyin açıq və həqiqətin açıq yazıla bildiyi bir qəzet lazımdır. Və bu qəzet də ona görə mövcuddur. Bu qəzetin reytingi də Arif bəy çox haqlı dedi. Bizim qəzetin reytingi də ona görədir. İnsanlar bizim qəzeti ona görə oxuyurlar. Bugün bizim qəzetində kampaniyaya, marafona gələn adamlar təkcə ictimaiyyət tanınmış adamlar deyildi. Sadə vətəndaşlar da gəlirdi. Mən onların hamısına təşəkkür eləyirəm. Arif bəy də orada iştirak edib, ona da təşəkkür eləyirəm. Yəni bu insanların heç biri başqa bir marağı olmayıblar. Yalnız o qəzetin məzmununa, mövqeyinə, açıqlığına görədir. Qəzetin mövqeyi odur ki, orada həqiqət yazılsın. Həqiqət yazılsın. Mən şəxsən bəzən Azadlıq qəzetinin Əli Kərimliyə yaxınlığı barədə də, yəni ona da siyasi qüvvələrə belə deyə yaxınlıq da orada eyham vurulur. Amma mən o qəzetdə Xalq Cəbhəsinin özünü, xəttini, bəzi liderini də tənqid eləyə bilmişəm. Yəni bu Azadlıq qəzetində müxtəlif fikirlər gedir. Yəni heç bütün bunları nəzərə alıb həm də ümumi bir nəticə çıxarmaq lazımdır. Bizim qəzetimizin belə deyək çətinlikləri bizim nə siyasi mövqeyimizlə, nə qəzetimizdəki gedən yazılan məzmununla, nə də bizim bacarıqsızlığımızla, peşəkar fəaliyyətimizin zəif olmağıyla bağlı deyil. Bizə konkret əngəllər var. Bax, Arif bəy onları çox qısaca xatırlatdı. Nə baş verir? Bunlar jurnalistlərə ev tikiblər, amma jurnalistlərin əsas evi olan, qəzetlərin əsas evi olan köşkləri dağıdıblar. bu necə olub? Qəzet köşkləri dağıdıblar. Əkinçinin getdiyi kətlərə qəzet getmir. Ortada statistikamızı biz qoymuşuq, təklif eləmişik bunlara. Azərbaycan əhalisinin 48% kətlərdə yaşayır. 5000-ə qədər bizim kənd belə də yaşayış məntəqələri var. Onların heç birində bir qəzet köşkü yoxdur. Bir qəzet köşkü yoxdur. Siz təsəvvürün, onlar dağlardan başladılar, yuxarılardan kənd. Əvvəl belə fikir var idi ki, yəni dağ kəndidirsə ora qəzet getməz. Sonra aşağı məntəqələr, böyük kəndlər, rayon mərkəzləri, Naxçıvan, şəhərlər, Gəncə, sonra Bakının özünə başladılar. Yerin üstünü tamam yığışdırdılar, seyrətdilər, bir ziyanı bir görüntü olsun deyə bir yayım var deyə yaratdılar. Sonra hətta yerin altına keçdilər. Metroya keçdilər. Metro sanki elə bil yaddan çıxmışdı və metroda bəlkə kiminsə biznes marağı var idi, bəlkə də razılaşırdı, çünki onlar qəzet yayımı həm də bir infrastrukturdur. Orada bir bazarda müxtəlif belə deyək şirkətlər, adamlar pul qazanırlar. Bizim yayımımızdan bizdən çox pul qazanırlar. Və indi yerin altına da keçdilər. Nəticə etibarilə biz demək olar ki, uzun illərdir artıq reklamdan danışmırıq. Reklam artıq mövzu kimi aradan çıxıbdı. Çünki reklamı hamı bilir ki, da qəzetdə bu qəzetlərə reklam verilmir. İndi üstəlik deməli bizim satmağımızı da, qəzetimizi satmağımızı da deməli əngəlləyiblər. Normalar var dünyada. Biz beynəlxalq təşkilatlarla normalara almışıq. Adam neçə min adama bir qəzet köşkü tutmalıdır. Bilirsiniz, qəzet alıcılığı bazarı da belə bir şeydir ki, bu bir az da təsadüfi oxucular çoxluğu var. Çünki təsadüfi oxucu, bir daimi bəlli oxucu var, az sayda olur. Bir 30%. Qalanın təsadüfidir. Yol üstü, bu gün alır, sabah almır, o birisi gün alır. Belə bir marketingi var. Bu sahəni öyrənən mütəxəssislər bunu deyirlər və hardan alsın o təsadüf adamlar? Yol üstü gedərkən əlinin altında döy. Hardasa gözləyirsə çayxanada və yaxud kim vağzalda kim qəzeti hardan tapıb alsın? Qəzet o qədər uzaqdadır ki, adamlar istəsə belə oxuya bilmir. Və mən dəqiqliyinlə əminəm ki, istənilən qəzeti, nəinki Azadlıq qəzetinin, nəinki Yeni Müsavat qəzetinin, nəinki belə deyək ki, Zerkala Ayna qəzetinin, Bizim Yol qəzetinin, bu qəzetlərin hər birinin tirajı, bax, bu yayım sistemi normal qurulsaydı, əngəllər olmasaydı, biz özümüz də hətta o yayımı özümüz qura bilərdik, əngəllər olmasaydı, indikindən qat-qat artıq olmalıydı. Bəzən mənə deyirlər, sən çox iddia edirsən, 50 mindən çox tiraja iddia edirəm. Azadlıq qəzetinin 50 yayım normal olsaydı, 50 mindən çox olmalıydı. Arif bəy, deməli, beynəlxalq rəqəmlər nə deyir bizə? Rusiyanın özündə 3000 nəfərə bir qəzet köşkü düşür, 3 dəfə parlamentdə müzakirə olunub ki, bu xüsusi sosial əhəmiyyətli məhsuldur. Kütləvi informasiya vasitələri, şəbəkələr artmalıdır. Siz bilirsiniz, Moskva hökumətinin yenilənməsindən sonra köşklərlə bağlı nə qədər müzakirələr getdi, nə qədər etirazlar oldu, köşklərin sayını artırmağa başladılar. Bütün dünyada norma 2000 deməli, təxminən 2000 nəfərə bir köşkün düşməsidir. Bizdə 2008-də apardığımız araşdırmalara, qəzet köşklərini, bəlli supermarketləri, yanacaq doldurma məntəqələrini və bütün ölkənin postlarını hansı ki qəzet getmir ora, daxil etdi. 11 min adama bir qəzet düşdü. İndi bu rəqəm mən əminəm 20 min adama da düşmür və 100 min adama da bəlkə düşmür, elə yerlər var. Naxçıvana biz getmişdik, səfər zamanı bəlli oldu ki, Naxçıvana cəmi 2-3 nüsxə Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti gedir, onu da çalışırlar ki, satmasınlar. Bax, vəziyyət bu dərəcədə ağırdır. Bizi özləri bu duruma salıblar. Yaxşı, bə ev niyə paylayırsınız? Biz yaxşı durumdayıqsa, inkişaf gedibsə, jurnalistin niyə evə ehtiyacı var? Sual olunur ki, hanı sizin siyasətində? Hanı qəzet köşkləri? Və inkişaf gedirsə, haradadır qəzet köşkləri? Və niyə yoxdur burada?
Əli Əsənov deyir ki, bu məsələ siyasi məsələ deyil, sadəcə qəzetlər bu məsələni siyasiləşdirirlər. Sizcə doğrudan bu məsələ siyasi məsələ deyil?
O inkişafı deyim. Bilirsiniz, biz nəyin baş verdiyini gərək tam təsəvvür edirik. Söhbət yalnız müxalifət qəzetlərinin susturulmasından yox, söhbət dövrlə sistemin dağıdılmasından gedir. Qəzetlər özləri günahkardır. Bugün Azərbaycan qəzetinin ölkənin birinci dövlət qəzetidir. Rəhbəri deyir ki, bu ili bir təhər başa vuracağıq, gələn ili biz nə cür fəaliyyət göstərəcəyimizi hələ bilmirik.
Maliyyə Cəhdiyar Sadıqovun məqaləsindən gedir.
Bəli. Və həmin qasidin bizə borcu 40 min manatı ötüb. Yaxşı, əgər ölkənin bir nömrəli dövlət qəzeti bu vəziyyətdədirsə, hanı o yardım nəyə yönəldilmişdi? Və hanı bu inkişaf? Odur ki, bunu iki qəzetin problemi kimi qəbul etmək lazım deyil. İki qəzet sadəcə çöktürülür. Amma bütövlükdə sistem dağıdılır və dağılmaqda davam edir. O köşklər sizin, Şavəl bəy dediniz, köşklər bir aylıq mübahisəsi media sahəsində bütün siyasət xoruzunun quyruğunu açdı, göstərdi. Dövlət rəsmisi, prezident aparatı rəsmisi deyir ki, bizim heç bir aidiyyatımız yoxdur. Bu, qəzetlərin özlərinin problemidir də, onların yaratdığıdır. Metro servis deyir ki, üzr istəyirəm, metro deyir ki, bugünkü söhbətlərdir də, son iki gün söhbət. Metro deyir ki, biz bağlamamışıq metro servisi. Metro servis bizdən imtina eləyib müqavilə bağlamağa. Metro hamısı bir sistemin həlqələrdir. Metro servis deyir ki, bir ay bundan əvvəl gəldilər, mənə dedilər ki, bu 5 qəzet burada satılmasın. Müdaxilənin formasına baxın. Azadlıq, Yeni Müsavat və
Gündəm Xəbər və Zinyol 5 qəzet.
Və dünən gəldilər mənə dedilər ki, nə bir sənəd verdilər ortalığa, nə bir şey bir qərar qoydular ortalığa ki, yığışdırıb 2 saat ərzində köşlərini buradan rədd olmalısan vaxt ki. Çıxıb getməlisən. Və mənim birdən-birə çökürəm, 60 işçim var və s. və s. Deməli, və deyir ki, biz hamımız balaca adamıq. Tağı Əhmədov da deyir, bizə kömək eləyirdilər. Yuxarıda adamlar var. Onlar məsələni həll edib. Kimdir yuxarıda? Həmin o prezident rəsmiləri ki, hansı ki deyir ki, bu qəzetlərin öz problemidir. Bu sistemli şəkildə çöktürülən və dağıdılan bir mexanizmdir. Məqsədi də ümumiyyətlə medianı tam nəzarət altında saxlamaqdır. Çap mediasını digər media formalarına nisbətən nəzarətdə saxlamaq çətin idi. Mən başqa bir təhlükə də gözləyirəm.
Buyurun.
Mən gözləyirəm ki, elektron mediaların üzərinə əlavə təzyiq formaları növbəti mərhələ olacaq. Hətta bunu da düşünüb buna da hazır olmaq lazımdır. Budur. Bax, yəni ki, həqiqət əslində budur. Yəni, söhbət əgər bir azadlığın və yaxud yeni müsavatın olsaydı, eybi yoxdur. 1000 nəfər ayda bəlkə də 50 manatından keçib bu problemi həll eləmək olardı. Amma söhbət bütövlükdə medianın çöktürülməsi və deməli, güclü nəzarət altına salınmasından gedir.
Metro servisdə misal çəkdiniz, yeri gəlmişin bir qədər əvvəl, yəni yeni müsavat və digər müxalifət, azadlıq, gündəm xəbər və digər müxalifət qəzetlərinin satışına qadağa qoyulmuşdu. Metro yəni keçid yerlərində onların satışına qadağa qoyulmuşdu və bugün aldığımız məlumata görə digər qəzetlərində, ümumiyyətlə iqtidar yönlü qəzetlərində satışına qadağa qoyulub və eyni zamanda, bəli, eyni zamanda da bütün kitab satış yerləri də
tamamilə
qapanır.
Doğrudur. Söhbət ondan gedir ki, orada onun həyata keçirtmək o satışı hüququ metro servisdə idi. Metro servisin özünü bağlayıblar faktiki olaraq.
Bunlar bilirsiniz, bəzən tutaq ki, öz qəzetlərinin belə deyək ki, özlərinə yaxın olan qəzetlərinin itkiləri onlar üçün əhəmiyyətli deyil. Əslində o qəzetləri bunlar ayırdıqları belə pulla vəsaitlə saxlayırlar. O qəzetlərin
ya
məcburi abunələrlə saxlayırlar. Və götürün biz araşdırma aparsaq bəlli olacaq ki, o qəzetlər görmüsünüzmü o qəzetləri əllərdə? Demək olar ki, görmürsüz. O qəzetlərin real satış tirajı yoxdur. Nə qədər Yeni Azərbaycan partiyasının üzvünü bunlar elan edirlər. Hər il nə qədər artır. Hanı o qəzetin, belə deyək ki, o partiyanın tərəfdarlarının oxuduğu Yeni Azərbaycan qəzeti, iki sahil qəzeti. Yoxdur axı. Ona görə də onlar öz itkilərini demə nəzərə almırlar. Arif bəyin dediyi kimi, sistemi çöktürürlər. Sistemi də niyə görə çöktürürlər? Müstəqil qəzetlər. Asanlıqla çökürdülər, biraz çökdürdülər. Dirənib qalan bir qədər arxalarında az çox belə deyək ki, siyasi mövqeyi olan, tərəfdarı olan qəzetlər vardı. Köhnə ənənəsi olan qəzet kimlər ki, maksimum dirəndi, saxladı. İndi də onun axırıncıları çökdürürlər. Yəni söhbət ondan gedir ki, yaxşı, biz siyasi qəzetlər isə və digər müstəqil qəzetlər hanı? Yəni bu xalq doğrudan bu necə inkişaf baş verdi ki, bu xalq oxumamağa başladı. Və kim oxuyur? Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti, tutaq ki, Ayna və Zerkala qəzeti. Bunların da tirajını çıxsaq və yaxşı, bunlar da dayandı, getdi. Və bu qəzet başqa kimi oxuyurlar? Azərbaycan xalqı qəzet oxumur. Doğrudan biz birdən-birə inkişaf eləyib qəzet oxumayan dövrə keçirik. Bu dərəcədəmi dəyişiklik getdi? Yəni doğrudan da sistemi çökdürürlər və məqsəd də odur ki, tənqidi fikir səslənməsin, həqiqət yayılmasın, ictimai rəy, ziyalı fikri qəzetdə səslənməsin, fərqli fikir olmasın. Bax buna görə.
Cəhalət bəy, özünüz dediniz ki, rayonlara heç gedib çıxmırdı bu qəzetlər. Bu rayonlara ancaq Bakı mühitində yayılırdı bu qəzetlər və belə çətin yerlərdə, çətin məkanlarda satılırdı. Sonradan bu müasir köşklər qoyulduqdan sonra heç köşklərdə o qəzetləri də ümumiyyətlə qəzet lərin satışında, yəni qəzet də tapmaq olmurdu almaq üçün. Onların təsir gücü, yəni belə mühitdə çap olunan, belə mühitdə satılan qəzetlərin təsir gücü o qədər mi böyükdür ki, onlardan çəkinməyə başlayırlar, onlara təzyiq göstərməyə başlayırlar.
Bilirsiniz, bizim qəzetlərin fəaliyyəti bir qədər informasiyanın yaranması üçün biz bir peşəkar fəaliyyət göstəririk, araşdırmamız olur. O çıxır, az tirajla yayılsa da, sonradan informasiyanın yayılması ləng sürətlə də olsa, internet vasitəsilə, söhbətlər vasitəsilə yayılır. Ondan başqa axı az da olsa qəzetlər gedir və siz təsəvvür eləyin ki, 2-3 qəzet əgər rayon mərkəzinə gedirsə, adamlar onu çayxanalarda növbənlə oxuyurlar, onu saxlayırlar, bir-birinə ötürürlər. Xəbər ümumiyyətlə yayılır. Onlar başa məqsəd peşəkar jurnalist fəaliyyətinin özünü aradan qaldırmaqdır. Kimsə araşdırmasın, kimsə axırına çıxmasın və ümumiyyətlə bayaq deyildi kimi sistemi tamam çökdürmək ki, heç kim informasiya axtarışı ilə məşğul olmasın. Heç kim bunların gizlinlərinin, yalanının ardıcıl getməsin. Rəqəmləri müqayisə eləməsin. Maliyyə xərcləri ilə maraqlanmasın. Axı, bilirsiniz, informasiya yayılır Facebookda, şəbəkədə. Amma onların çoxu bloggerlər falan bizim peşəkar jurnalistlər qədər imkanlı deyil. Ondan başqa biz özümüz də axı, onlar yayım sistemini əlimizdən aldıqca biz də alternativ yollarla qəzetlərimizi çatdırırıq. Onlar bilirlər bunu. Bizim qəzet adamlar var ki, toparlanırlar bir rayon mərkəzindən Bakıya sifariş verirlər, qəzet alırlar. 30 qəzet gəlir bir-birinə, hamısı belə deyək ki, özləri pulunu yığırlar, harası ödəyirlər, gəlirlər. Təsəvvür edin ki, xalq özü aşağıdan yayım yaratmağa başlayıb ki, qəzet alsın. Ölkədə çünki qəzet aclığıdır. Təmiz qəzet aclığı var ölkədə. Adamın pulu var, pulu var. Qəzet almaq istəyir, oxumaq istəyir, amma ala bilmir. Bu baş vermiş hadisədir. Bizim tanışlarımızdan biri, xalq hərəkatının fəallarından Vüqar adlı bir nəfər rayon mərkəzinə gedərkən qəzet almağa, avtomobil qəzasında həlak oldu. O deyirdi ki, mənim hər gün işim kəndə qəzet gətirmək idi. Bu adam qəzet gətirərkən yolda həlak oldu. Bu bir simvolik hadisədir. Çünki qəzet gəlmir.
Buyurun, qəzetlərin təsir gücü o qədər mi böyükdür?
Bilirsin, söhbətin bir əsnasında biz dəyərlərdən və yanaşma tərzindən danışdıq. Əslində, əgər baxsaq, cəzalandırılan jurnalistlərin sırasında və yaxud küvlərin sırasında eləsi var ki, onun bəlkə də 3 dənə, 5 dənə oxucusu var. Heç 10 minlə danışmıram. Elə bu yaxınlarda bir PS nota, bəlkə də ömrünüzdə görməmişsiniz o qəzeti. Qəzetinin redaktoru da 4 il tutuldu. Həddən artıq kəskin, bəzən sərhəddə kəskin çıxışlardan görə və s. Sadəcə bir dözümsüzlük var. Bir fərqli fikrə, tənqidi fikrə qarşı dözümsüzlük var. İstər 3 nəfərin arasında olsun bu, istər geniş dairədə olsun. Sözsüz ki, geniş dairədə daha böyük deməli, narahatçılıq doğurur. Bu bir. İkincisi, bəli, təsir gücü böyükdür. Söhbət, bilirsiniz, biz tirajlara ikili yanaşma var. Bunun biri maddi gəlir məsələsidir. Orada tirajın geniş olmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Və ikincisi ağırlıq çəki məsələsidir. Axı tutaq ki, 7000, 8000 o satılan tirajın böyük əksəriyyəti çox fəal, siyasi və ictimai dairənin arasında paylanır. Söhbət təkcə müxalif fikirlidən getmir. Onların sırasında məmurlar da çoxdur, ziyalılar da çoxdur və s. Yəni bu fəal və aldığı informasiyanı hərəkətə, davranışa çevirən dairə üçün əlbəttə bunun təsiri böyükdür. Bəzən 3000 tirajla olan qəzetin görürsən ki, hansısa bir nüfuz dairəsi.
Bütün hallarda rəy yaradan insanlar, fəal insanlar o qəzeti oxuyursa, bu qəzetdə gedən informasiyalarda həmin rəy də cəmiyyətə təsir edir bütün hallarda.
Hələlik marafonlar keçirildi. Yeni müsavat qəzeti də, Azadlıq qəzeti də marafon keçirdi və bir müddət özlərini belə deyək, yaşamağa məcbur etdilər. Yəni yaşayacaq
bəli, ondan sonra. Bəli.
Bəs sonrası nə olacaq Şəhər?
Mən əvvəlcə elan edeyim ki, bizim ya oxucular da dinləyirlər, ya Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən bir daha yəni o marafonda iştirak edən insanlara təşəkkür edirəm hər kəsə. Özümü bayaq da dedim, biz hələ verilişə gəlməmişdən öncə dedim, özümü marafondan Afiniya şad xəbər gətirən insana bənzədirəm və mən indi oradan gələrkən həmin o kamp marafonu keçildiyi yerdə, keçildiyi məkandan bura gələrkən biz ümumi qərara gəlmişdik, artıq toplanmış, bundan öncə də toplanmış vəsaiti hamısını belə deyək, nəşriyyatda artıq ilkin danışıqlar aparılıb redaksiya rəhbərliyi və biz o belə deyək ki qəzetin çıxması üçün razılıq əldə etmişik. Sabah qəzetimiz deməli satışda olacaq. Yəni bizim apardığımız doğrudan da o işin bizə olan dəstəyin, bax o insanların dəstəyinin nəticəsi var. Yəni biz sonranı deyirsinizsə, biz bütün üsullarla qəzeti belə yaşatmağa çalışacağıq. Və biz həm də mən o bayaq Arif bəydə sistemi çökdürmək məsələsi var. Artıq bizim üzərimizdə təkcə Azadlıq qəzetinin məsuliyyəti deyil. Sistemi qorumaq məsələsi var və adamlar da bunu hiss eləyirlər. Təkcə onlar bizim qəzeti qorumurlar. Onlar sanki ümumiyyətlə mətbuatı qoruyurlar, söz azadlığını qoruyurlar. Biz də bu məsuliyyəti dərk eləyirik. Hətta marafon gedərkən biz öz aramızda deyirdik ki, biz bu oxuculara bəlkə biraz daha fərqli səhvələr də əlavə eləyək. Biraz bəlkə də belə deyək, daha yaxşı işləməyə çalışaq. Biz o bir məsuliyyət hiss elədik. Biz utana-utana keçiririk o marafonu. Çəkinə-çəkinə keçiririk. Bəzən adamlara müraciət eləməyə üzümüz gəlmir. Amma onu da dərk edirik ki, bu məsuliyyəti aparmalıyıq. Yəni təkcə bir iki qəzetin saxlanmasından, Azadlıq qəzetinin qorunmasından getmir. Bu sistemi qoruyaq. Sabah Azərbaycanda fərqli qəzetlər olacaq. Biz heç vaxt iddia eləmirik ki, yalnız bizim qəzet olsun. Azərbaycan. Biz söz azadlığını istəyirik və bu söz azadlığı təkcə jurnalistlərə lazımdır, vətəndaşlara lazımdır. Mən qarşıda bizi nə gözləyir? Bilirəm ki, çətinliklər gözləyir. Biz onu, mən dərk eləyirəm ki, o cəhdlər olacaq, əngəllər olacaq, Əli Həsənovun çıxışı da onu göstərir ki, onlar davam eləyəcək. Amma biz də çalışacağıq ki, yəni Azərbaycanın Türkmənistan olmaqdan qoruyaq, biz də çalışacağıq ki, sistemi bəlli şəkildə öz qəzetimiz vasitəsində olsa da saxlayaq. Bütün gücümüzü və biz bu zaman təkcə özümüzü arxain deyilik, bütün media məkanına, vətəndaş cəmiyyətinə və oxuculara, cəmiyyəti dəyişmək istəyən insanlara hamısına belə deyə arxalanmışıq. Hətta hesab edirik ki, beynəlxalq dəstək də olsun. Yəni, biz bu zaman belə deyək ki, hesablanmır, bunu tək bacara bilərik. Bizə bu işi bacarmağa kömək etmək lazımdır və o köməyi də hiss edirik.
Arif bəy, siz necə?
Maraqlı olan odur ki, mənə elə gəlir ki, qəzetləri borc mühasirəsinə alanlar bu variantı hesablamamışdılar. Onlar düşünmürdülər ki, ictimaiyyət elə bir dəstəyə, çünki bir neçə dəfə belə bir şeylər olmuşdu da, elə bir dəstəyə qalxa bilər ki, və o qəzetlərin indiki böhrandan ən ağır fazasını keçməyə kömək eləyə bilər. Bir siz deyirsiniz, sonra nə olacaq? İctimai dəstək tükənməyən mənbədir. Və o bəlkə də birinci dəfədir bu cür fəallaşdırıldı. Bu cür nə etdiyini dərk etməklə fəallaşdırıldı. Medianın, jurnalist qurumlarının başlıca vəzifələrindən biri də o olacaq ki, təkcə hökumətdən tələb eləməklə deyil. Xüsusilə də hökumət sənin tələblərinə fikir vermirsə. Və son 5 ildə bizim tələblərimiz nədir? Bizim müraciətlərimizə əvvəlkilərdən qat-qat az fikir verilir. Bu müraciətlərə heç görüş üçün, danışıq üçün, müzakirə üçün müraciətlərə cavab verilmir. Və ikinci daha ünvanlaya biləcəyin müraciətini və daha açıq deməli mənbə bu ictimaiyyətdir. İctimaiyyətlə daim işləmək lazımdır. Əgər redaksiyalar bax bu adladıqları bu mərhələni daim davam eləyə biləcəklərsə, ictimaiyyətlə işin müxtəlif formaları var və onların o dəstəyinin akkumulyasiyasının müxtəlif formaları var. Bu təkcə bir gün pul toplamaqdan ibarət deyil ki. bu işi daim devam eləmək lazımdır və mən sizə deyim ki, çox qədir bilən bir mənbədir və heç vaxt tükənməyəcək bir mənbədir. Bir qəzetdə də mən bunu deyəsən demişdim ki, bir neçə gün bundan əvvəl yeni müsavat ilk marafonunu keçirəndən sonra mən işə gələndə elə 3-4 nəfər adamı gördüm ki, o insanlarda necə ruh yüksəkliyi var. Onun gətirib verdiyi qəzetdə 2 manat, 3 manat və yaxud hər hansı bir dəstək onun üçün də bir özünü təsdiqdir. Və o sabah çıxan azadlığa bugünkü insanlar özlərini qat-qat yaxın hiss eləyəcəklər, nəinki 2 gün bundan əvvəl bağlanan qəzetdə. Ona görə bu çox çox gözəl bir mənbədir. Ondan işləmək bəzən hakimiyyətə ünvanlamaqdan, ondan nə isə tələb etməkdən, ona şikayətlənməkdən qat-qat deməli effektiv bir mənbədir.
SMS nömrəmiz 050-744-10-17-dir. E-mail ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bu vaxta qədər gələn SMS-lərdən mən oxumaq istəyirəm. Salam, gəlin özümüzü üzr istəyirəm. Aldatmayaq, müxalif qəzetlərə imkan verməyəcəklər. Aynes TV-ni nümunə göstərək, yedəklərinə salandan sonra imkan veriləcək qəzetlərə deport gedir. Dinləyicimiz yazıb, imza qoymayıb. Gəlin etiraf edək, hörmətli Şahvilət bəyin Azadlıq qəzetində yazdığı yazıları yeni müsavat çap edərdimi? Qətiyyən Azadlıq qəzetinin bağlanacağı gözlənilən idi. Mən deyərdim ki, hələ gecikib. Nəzər salaq, Rövşən Kəbirlinin müxalifət, Eynulla bəyin Realni Azərbaycan, Əvəz bəyin Xural, Sərdar bəyin Nota qəzetləri bağlandı, özləri tutuldu. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət nə yeni müsavatı bağlayacaq, nə də Rauf Arifoğlunu tutacaq. İndi nə 2003-cü ilin oktyabrdır, nə də Rauf bəyin həmənki içərdən başqa Rauf bəyə çıxdı. Anar Yasamaldan yazdı.
Ulan, bir də qısaca bir bu şərtlə bağlayayım. Xüsusən də adım da çəkildi. Bəli. Bilirsiniz, bizim mövqeyimiz odur ki, biz mövqeyini bəyənmədiyimiz belə qəzetlərə də heç kim müdaxilə eləməsin. Heç kim həbs oluna bilməz. Bizim bu bir mənalı mövqeyimizdir. Biz mətbuatda da, mən öz yazılarımda da prinsiplərimdən biri odur. Bizim tənqidlərimiz ola bilər, amma ümumilikdə biz onun tərəfi, ümumiyyətlə dövlət müdaxilə etməməlidir. Dövlət dəstək verməlidir. Dövlət söz azadlığını qorumalıdır və o dəstək, hətta biz o dəstəyin özünün belə işə müdaxil olduqda, təsirə çevrildikdə onu da rədd edirik. Bilirsiniz, hətta biz əxlaq kodekslərindən bəzən imtina eləməyə çalışırıq, bir libertian dəyərlərimiz var və bizim bir çoxlarımız ondan da imtina eləyirik ki, biz müstəqilliyimizi qoruyaq və kim, biz deyirik ki, heç kimə toxunulmasın. Müstəqil, azad, belə deyək ki, mətbuat olsun, fərqli məkan olsun, onlar rəqabət aparsınlar və bu qəzetlər hamısı yaşamalıdır.
Oxucu seçsin.
Oxucu seçsin. O demək deyil ki, biz hətta heç bir qəzetin, nəinki adı çəkilən qədər, heç birinə müdaxilənin tərəfi deyirik və o müdaxiləni bütün hallarda pisləyirik. Bizim bir-birimizə qarşı fərqli fikirlərimiz belə, ümumi dəyərləri, hansı ki, konstitusion dəyərlərdir, hansı ki, insan haqları konvensiyasında olan dəyərlərdir. Ona görə də bəzən ictimai rəydə də bir çox məsələlər yanlış təsəvvür olunur və hətta bizim özümüzə qarşı və kimlərsə deyir ki, elə bağlasalar yaxşıdır. Qəzet bağlanması çağırışı, bu, bilirsiniz, bir cahillik ola bilər. Bu, köhnə söhbətləri ola bilər. Bu, belə azadlığı istəməyən adam, azadlığı dərk eləməyən adamların söhbəti ola bilər. Ona görə də mən oxuculara da çox hörmətlə müraciət edirəm onlara ki, onlar söz azadlığını müdafiə eləməlidir. Yalnız təkcə azadlıq qəzetini və məni tutaq ki, başqa jurnalisti deyil.
Dinləyicilərimiz yazmaqda davam edirlər. Rauf Arifoğlu da çox gözəl bilir ki, imkan verməyəcəklər. Çox təəssüf olsun, getdi, müraciət etdi, özünü pis mənada göstərdi. 25 illik qəzetləri bağlamaq cinayətdir. Heyf, yazır dinləyicimiz. Salam, əgər Qasit mətbuat firması Azadlıq qəzetinə borcunu versəydi, məsələ düzələrdi. Milli Məclisin üzvü deputat olan Qasitin rəhbəri 80 min dollarlıq maşında gəzir, Qoşqar və atası yazır bu məlumatı, amma məlumatı hardan alıb bilmirəm. Salam, Azadlıq qəzetinə dəstək aksiyası başa düşüləndir, amma sözün düzü bizə çatmır. Yeni müsavatın da həqiqətdə pula yardıma ehtiyacı olmağı həqiqətdir. Müqayisə etsək, yeni müsavat qəzetinin Rauf Arifoğlunun lüks ofisi var. Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mərtəbədə otağına yağış yağanda damlan su damır. Oxucu imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Etiraz edən olmasın, haqqını tələb edən olmasın. Hamımız olaq yaltaq. Onda ölkəmizin halı nə olacaq? Qalib imzalı dinləyicimiz soruşur. Şahvelət Şobanoğlu əvvəl qara Opel sürürdü, indi təzə ağ Hyundai sürür. Bu maşınları köşə yazıları ilə qanarar hesabnamı alıb. Mamet Yeni Azərbaycan Partiyası soruşur bunu.
Deməli, o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan adam yalan danışır. Bilirsiniz ki, Opel ən ucuz maşındır. Ən ucuz maşındır. Hətta onun təmirinə imkan elə bilmədim. Mən heç vaxt Hyundai sürmürəm təzə. İkinci əl Nissan maşını sürürəm, artıq bir dəfələrlə verilib. Mən qəzetdə elan da eləmişəm, mən qəzetdə çalışıram, əlavə çoxlu kitab redaktasından məşğulam. Yəni və çox çətinliklə o maşını almışam və ondan yaxşı maşın sürməyə haqq edirəm. Yəni peşəkar səviyyəm, zəhmətim. Sadəcə hesab edirəm, Azərbaycan hakimiyyəti imkan vermir ki, biz normal qəzetləri buraxaq və bizim hər birimiz normal yaşayaq.
Salam, ölkədə azadlıq, müsavat qəzetləri düzünü yazır. Ona görə təzyiqlərlə üzləşirlər. Hakimiyyətə tərif yazan qəzetlər hakimiyyətin dostudur. Limandan əfi yazır bunu. Əli Həsənov necə də utanmır, sıxılmır, necə də yalan danışır. İlahi, nə günləri qaldıq. Gör bizim ölkəmizi kimlər idarə edir. Əli Həsənov bu bəyanatla birbaşa Azərbaycan xalqını ələ salır. Təmsil etdiyi rejimin daha da harınladığına işarə vurur. Ölkənin bütün TV və radioları 20 ildən çoxdur ki, ciddi nəzarət altında fəaliyyət göstərir. 20 ildən çoxdur ki, hakimiyyət dövlət başçısı səviyyəsində azad sözə qarşı elan olunmamış müharibə aparır. Araz Səhmət imzalı dinləyicidən Şəkidən gəlmişdir bu İsmarıç. Bir məsələ, burada dinləyicimiz də yazmışdı, etiraz edən olmasın, haqqını tələb edən olmasın, hamımız olaq yaltaq. Yəni, alternativ fikir daşıyan qəzetlər olmasa, təbliğat ancaq hakimiyyətə işləsə, bununla hakimiyyət özünü sığortalamış ola biləcəkmi?
Müəyyən müddətə ola bilsin ki, sığortalayar, intası özünü qat-qat daha güclü mexanizmlərlə sığortalanmış dövlətlərin içindən çıxmamışıq mı biz? Çox təəssüf ki, bunlar növbəti katakalizmə əslində aparan yollardır. Elə Azərbaycandakı stabilliyə şübhə ilə yanaşanda bəzi qərb mərkəzləri və s. onu nəzərdə tuturlar ki, bu stabillik real mexanizmlər üzərində yox, gücün, məhdudlaşdırmanın və s. çox zaman üzərində qurulur, amma imkan varsa bir-iki detalı barədə demək istəyərdim. Birincisi onsuz da bağlayacaqlar və s. deyən dostlarımıza da. Mənə də gəlir ki onu yazan dostlarımız özlərindəki gücü hiss edə bilmirlər hələ. Söhbət yalnız bir günlə bağlanmış qəzeti ictimaiyyətin bərpa eləmək. Bunu ictimaiyyət bərpa elədi. Bərpa eləməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki əgər o ictimaiyyət istəsə və öz iradəsini qabağa möhkəm ortaya qoysa, bunu qəzet də nəzərə alacaq, hökumət də nəzərə alacaq. Mən təsadüfən demədim ki, bu reaksiya mənə belə gəlir ki, bu kampaniyanın başlayanlar o qədər də gözləmirdilər.
Onu, bəlkə bu insanların ümitsizliyini göstərir, Arif bəy.
Ümitsizliyi var, depressiya var, bütün bunların hamısı var. Biz mən ona görə bayaq deyirdim ki, işə gələndə 4 nəfər gördüm ki, nə aparıb 1-2 manatını verib, hansısa bir ruh yüksəkliyindən və s. Amma intihası bu mərhələ onsuz da keçirilməlidir və bu mərhələni məhz o SMS-ləri yazan fəal hissə keçməlidir. O bir hissə keçməyəcək. Və onda o hissə görəcək ki, onun sadəcə çox xırda bir əməli bir yerdə olanda hansı böyük mərhələni verir. Qoskoca bir qəzet, özdə azadlıq mənim üçün, bilirsiniz, ola bilsin, mən bir qədər bir detalı da deyim ki, Rauf Yeni Müsavət və Azadlıq qəzetlərini qarşı-qarşıya qoymuyor. Bunları bir-birindən, hətta mən hər ikisinin rəhbərinə də bir müraciət elədim ki, şəxsi söhbətlərdə, əgər belə bir şeylər də varsa, siz media səhifələrində bununla məşğul olmayın. Oxucu özü biləcək, kimə nə cür hiss eləyəcək, yazılardan da münasibət göstərir və s. Amma media azadlığı, Şəhvəlid bəy çox düzgün dedi, media azadlığı məsələsini və bu hər qəzetlərin birinin taleyini digərindən müqayisədə götürməyin. Mən bundan xahiş eləyərdim oxuculardan və ümumiyyətlə elə qəzetlərdən də ki, bu söhbət bugünkü günün mövzusundan tamamilə kənar bir mövzudur.
Bu fikir ayrılığı tək oxucularda deyil, eyni zamanda qəzetlər arasında da baş verir və bəzən siz dediyiniz kimi öz səhifələrində də bir-birinə söz atmalar, atışmalar olur. Bu normal rəqabətin nəticəsidir, yoxsa burada başqa məqsədlər?
Təəssüf ki, mən daha çox orada bəzi siyasi elementləri görürəm. Bu, bazar rəqabəti deyil. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda mediada bazar rəqabətindən danışmaq ancaq çox şərti olaraq mümkündür. Əlbəttə burada başqa məsələlər
var. Məsələlərə baxışlar danılmazdır. Fərqli məqamlar var. Amma Arif Bey tamamilə düz deyir. Heç vaxt demək olmaz ki, bu çağırışlar ola bilər ki, o qəzet bağlanmasın, bu qəzet bağlansın. Fərqi nədir? Metro servis bağlanırsa bütün yayın bağlanır. O da bağlı, o da itirir, biz də itiririk.
Və bunların dəyəri, bu qəzetlərin dəyəri birinin o birisinə, birisinə müqayisədə üzə çıxmır. Siz dediyiniz həmin o fərqli fikir, alternativ, cəmiyyət alternativ fikir olmasa cəmiyyət heç cür inkişaf edə bilməz. Bu dəfələrlə sübut olunub. İndi biz burada fəlsəfə açası deyil. Açası deyilik. Həmin alternativ fikir sadəcə aradan götürülməsinə mane olan bir mexanizmin, ictimai mexanizmin yaradılmasından bu gün söhbət
gedir. Elə hakimiyyət də fərqli fikrə görə bağlamaq istəyir də. Biz axı çağırış edə bilmərik fərqli yanaşmalar varsa, fərqli bağlamaq. Bu birisi elə biz onu deyirik, o dözümsüzlük. Biz qəzet yazısında, fikirdə tənqidlər ola bilər, amma bağlamaq anlayışı ümumiyyətlə qəbul.
Bir detalı da məsələn qeyd eləmək istəyirdim, bayaq ona özümə demək borç verirəm ki, ola bilsin ki, Azadlıq qəzetində mən bəlkə də bir qədər fəal oldum, nəinki tutaq ki, digər halda, amma ancaq bu onunla bağlı deyil ki, mən birindən digərinə nisbətən bir jurnalist olaraq simpatiyam böyükdür və s. Hər ikisinin yaşamaq haqqı haqdır və bu haqqı vermək olmaz. Birini versən, sabah obisini də verəcəksən. Amma sadəcə Azadlığın adı ilk gündən Nəcəfin adından bağlıdır və mənim üçün
söhbət jurnalist Nəcəfdən gedir.
Mən təsəvvür edə bilmirəm, tutaq ki, məsələn, Azadlığın dayanması, bağlanması. Həm də mənə elə gəlir ki, bu elə bir ki, Nəcəfin də bir hissəsinin, bizdə qalmalı olan hissəsinin yuxa çıxması demək olardı. Çox təəssüf ki, bu prosesləri eləyəndə bunu başa düşən hakimiyyətdə olan bəzi adamlar belə şeylərin fərqinə varmadılar.
Tarif bəyin dediyinə bir əlavə edeyim. Bax, Nəcəf bəyin adı niyə çəkilir? Nəcəf bəy bayaq dediyimiz o sistemin simvoludur. Təkcə Azadlıq qəzetinin simvolu deyil. Azadlıq qəzeti məhz Azadlıq qəzetinin o cür yaradılması, o sistemin özünün yeni dövrdə, Sovet hökumətindən sonra totalitar dövrdən çıxan yeni mətbuat, yeni dövr mətbuatının simvoludur Nəcəf bəy. O azadlığın, azad mətbuatın simvoludur və Azadlıq qəzeti də o mənada həm də simvoludur. Biz, mən ona görə dedim ki, biz həm də bax, o sistemi saxlamaq məsuliyyətini duyuruq üzərimizdə. Azadlıq qəzetini yaşadarkən təkcə öz iş yerimizi, qəzetimizi qorumuruq. Həm ümumiyyətə söz azdır, həm sistemi qorumaq üçün.
Arif bəy deyirsiz ki, alternativ fikir olmayan cəmiyyətlər inkişaf edə bilməz. Bəlkə də məqsəd budur, cəmiyyətin inkişafı istəmirlər.
Valla, bir mənalı bu cür deməzdim, çünki bir vahid kütlə şəklində qəbul eləmək əks tərəfi də biraz çətindir. Amma istəyirlər, istəmirlər. Ortaya qoyduqları, o Çernomirdin deyirdi, istəyirik ki, yaxşı olsun, amma həmişə kim alınır. Amma ortaya qoyduqları, ortaya çıxardılan siyasət, media siyasəti çox yanlış siyasətdir və dağıdıcı siyasətdir. Bütövlükdə cəmiyyətin dağıdılmasına gətirib çıxardır və hətta mən elə belə Azərbaycan qəzetini misal gətirmədim. Elə bir vəziyyətə gətirib çıxardır ki, özünə mənsub saydığı və özünün aparıcı necə deyərlər, mediyası saydığı qurumlara da çox pis bu təsir göstərir. Bizim dediyimiz həmişə nədir? Baxmayaraq ki, başı açılan oyunlardan, əziyyətlərdən və s. baxmayaraq, biz bu məsələlərin müzakirəsinə öz tövbəmizi, bildiklərimizi, təcrübəmizi də ümumi bir dövlət və ümumi bir cəmiyyət xatirinə ortaya qoymağa və dialoga hazırıq. Dialogdan imtina, mən bunu bəlkə də daha çox, bilirsiniz, hansısa cəmiyyəti haras sürükləmək cəhdindən çox ümumiyyətlə problemlərin həllinə hazır olmadıqlarının bu insanların çoxunun bir şahidi kimi görürəm. Problemi gizlətmək deyim və yaxud Azərbaycanda söz azadlığı var, biz 100 nə bilim addım qabağa getmiş deməklə cəmiyyəti yox, ilk növbədə onlar bəlkə də hakimiyyət bəlkə də özünü uçuruma aparır. 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra və öz dalınca sonra cəmiyyəti də sürükləyə bilər. Bax, bu cəhətlər məni, açığı deyim, bəlkə də daha çox narahat edir və buna görə bax, o daim diyaloq, məsləhətləşmə, müzakirə çağırışları buna görə səslənir.
Razılaşsınmı Arif bəyin fikirlərinə şəkil etmək?
Əlbəttə, siyasi qərar olmadıqsa, olmadıqda, yəni siyasi qərar doğrudan da inkişafa inkişaf istəyi deyilsə, bu inkişaf təkcə belə deyək ki, iqtisadi başa düşülə bilməz. O söz azadlığının inkişafı olmalıdır, pluralizmin, azadlıq dəyərlərin inkişafı olmalıdır. Bu olmadıqda, onun əvəzinə korrupsiya olduqda, siyasi hakimiyyət çalışacaq ki, dərə xəlvət olsun ki, o bəyliyini davam etdirsin. Xəlvət olduqda korrupsiya yaşayacaq, onun sirlərinin açılması, aşkarlanması olmayacaq. Xüsusən də axı son dövrlərdə bilirsiniz ki, araşdırmalar, jurnalist araşdırmaları, belə mətbuatın nə qədər sıxıntı dövrlər yaşasaq da çox gözəl nümunələr oldu. Çox ciddi araşdırmalar ortaya çıxdı və bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin əslində nələr etdiyini, arxada nələr etdiyini üzə çıxardı və dözümsüzlüyün bir səbəbi də odur. Və bunlar təkcə onu göstərmir ki, biz tanıtdıq ki, bu hakimiyyət necə hakimiyyətdir. Bunlar həm də onu göstərir ki, bax, inkişaf doğrudan da ola bilməz. Bu cür inkişaf gedə bilməz və mümkün deyil. O korrupsiyanın harda inkişaf olub ki, necə ola bilər ki? Məqsəd dartıb kənara çıxartmaq, oğurlamaqdırsa, layihələri şəxsi maraqlara uyğunlaşdırmaqsa, inkişaf necə ola bilər ki? Abadlığı nəzərdə tuturuqsa, mən bu yaxınlarda bir ciddi bir geniş biraz da informasiyalı bir yazı hazırladım Türkmənistanda gedən abadlıqlarla bağlı. Mən göstərdim ki, baxın, bəyənməzsiniz Türkmənistanı heç siz də. Nəinki biz, heç siz də bəyənməzsiniz. Yeni Azərbaycan partiyası təmsilçiləri. Baxın, Aşqabadda gedən inkişafa baxın. Rekorda düşüb oradakı fontanlar. Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Deməli, 500-dən çox göydələnə tamamilə ağ mərmərlə başdan ayağa örtüblər. Dünya belə bir şey görməyib. Elə fontanlar, elə heykəllər sistemi, belə deyək ki, dəhşətdir o şəhər, baxın, qızıldan belə darvazalar, indi niyə bu Bakı şəhərinin dənizkənarı bulvarında zibildən qutular qoyanda biz xoşbəxt mi ola bilər, buna inkişaf demək olarmı? Və bizim demək istədiyimiz həm də budur ki, baxın və bizi necə aldadırlar, burada inkişaf yoxdur və illərlə biz onun davasını aparırıq ki, inkişaf sözü özü yalanlandı. İnkişaf özü, belə deyək ki, neft pullarının təbii ki, ölkə bu və ya digər dərəcədə təsiri olur. Amma bu inkişaf deyil, bu insanların həyatının özünü göstərmir, bu insan münasibətlərinin özünü göstərmir. Haradadır bu jurnalistlərin həyatında bu, niyə göstərmədi? Qəzetlərin tirajında niyə göstərmədi? Haradadır reklam bazarı? Rusiya dövlətinin, Rusiyadakı mətbuatın reklam büdcəsi Azərbaycanın dövlət büdcəsini aşır.
Dinləyicilərimiz yenə yazmaqda davam edirlər. Salam, bu rejimi başa düşdük ki, bunların işi xalqa xidmət etmək deyil, bu pul yığmaqda işləri. Amma müxalifət nə işlə məşğuldur? Seçkidən seçkiyə gəlir, xalqdan dəstək istəyir. Ataların deyimi var: əl əli yuyur, əl də üzü yuyur. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Arif bəyə xüsusi hörmətimiz var, can sağlığı. Arzu edirik 92-93-cü ildə demokratik qüvvələr hakimiyyətdə rəhmətlik Elçi bəyin mətbuat xidmətinin rəhbəri olub, heyif itirilən vaxta yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam, mən kənddə yaşayıram, Azadlıq qəzetini hərdən oxuyurdum. Sadə vətəndaş kimi qəzetin yenidən çap olunmağını Allahdan arzu edirəm. Şınıqdan Şərafət yazır bunu.
Bu arzusu eşidildi.
Bəli. Azərbaycanın sabah köşələrdən ala bilərsiniz, yeri gəlmişdən dinləyicimizə deyim. Azərbaycanın 20 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən qəzetlərinin bağlanması düşünə bilən hər kəsi təbii ki, çox üzdü. Hakimiyyət bilməlidir ki, bundan sonra 2-20 ildə çalışsa İraq Azadlıq və Müsavat kimi qəzet təsis edə bilməyəcək. Ona görə ki, Azadlığı, Müsavatı quran kişilərin Allahı qoymaz ki, siz fərli bir qəzet qurasız, yazır dinləyicimiz. Salam, hörmətli Azadlıq keşikçiləri, biz sizi mübarizənizi alqışlayırıq, bizim əlimiz sizə çatmır. Bunlar əkinci Molla Nəsrəddin qəzetlərinə müdaxilə edənlərə oxşayırlar, nəticə nə oldu? Azadlıq fədaisi imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Fəaliyyətdə dönüş olsa heç kim nə Azadlıq qəzetini nə də Müsavatı oxumayacaq, yazır dinləyicimiz. Cənablar, qəzetlər bağlanırsa mətbuat şurası nəyə lazımdır? Əflatun bəy onda niyə onda istifa versin, getsin, boş-boşuna oturub maaş alır, yeyib içir, şəllənir, kef edir, yazır dinləyicimiz. Hakimiyyət Şahvələt Çobanoğlunu Zahid Oruc edə bilməz, çünki Şahvələt dünənin Sırağa Günün jurnalisti deyil, onun müəyyən bağajı var, yazır dinləyicimiz. Salam bəylər, quyuya su tökməklə quyuda su olmaz, quyuya gələn çeşmənin, bulağın gözün açmaq lazımdır, sonsa quyu suyla aşıb daşacaq. Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz yenə göndərmişdim belə bir ismarcı. Və son olaraq tutalım ki, bu qəzetlər, yəni təsəvvür edək ki, bağlandı. Yəni alternativ fikir bununla boğula bilərmi?
Məhdudlaşdırıla bilər, əlbəttə, kifayət qədər məhdudlaşdırıla bilər. Əvvəla bilirsiniz, söhbət tək ondan getmir ki, bunun hansısa bir dairədə oxucusu var idi, indi oxucu bu qəzetdən oxuya biləcək, başqa yerdən də oxuya bilər, amma bu hansı qorxu mühiti yaradır. Fikir verirsiniz, məsələn, yazanların əksəriyyəti deyir ki, xeyri yoxdur, su döyməklə deyil və s. Bu düşüncə tərzi axı, necə deyirlər, o ilan vuran alaçatıdan qorxar kimi dövrlərlə deməli yaranıb. Amma indi cəmiyyət gördü ki, tutaq ki, onu bir tərəfdən mətbəələrlə, bir tərəfdən Sədərəyin bazarından, bir tərəfdən metro ilə, hər tərəfdən mühasirədən çıxdı bu qəzet. Və belə bir şəraitdə elə bil ki, fəaliyyətini, bu hamısı ümid verir, bayaq siz dediniz o depresiyadan və s. Bu hamısı, ona görə o baxımdan çox əhəmiyyətli mən hesab edirəm, amma tək ondan əlbəttə boğmaq olmaz, əhəmiyyətli dərəcədə bunu daraltmaq.
Şahid bəy, siz nə fikirləşdiniz bugünkü günü?
Mən hesab edirəm, çox böyük zərbə olar Azərbaycan cəmiyyətinə. Çox böyük zərbə olar. Bu çox böyük cinayət olar. Ümumilikdə hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərk eləməli, çox böyük cinayət olar.
Amma internet var, sosial şəbəkələr var.
Amma ümumilikdə biz bilirik ki, və hətta gördük ki, nə qədər represiyalar apaldı, nə qədər qabağı kəsildi, nə qədər qəzetlər çıxdı, nə qədər jurnalistləri sıradan çıxartdılar. Və özləri nə qədər əlavə, belə deyək ki, öz qəzetlərini yaratdılar, orada adamlar topladılar, ev payladılar. Gördük cəmiyyəti dəyişdirmək, tamamilə qapatmaq mümkün olmadı. Son seçkilər özü göstərdi ki, adamların hamısı qorxub küçəyə çıxmasa da səs verir, razı deyirlər bu hakimiyyətlə, hətta artımda yarandı, mitinglərdə belə, insanların fəallığı, etirazı artır, tələbə hərəkatı görsənməyə başlayır. Birbaşa bizim anladı, əvvəl gördüyümüz tələbə hərəkatı deyil, amma insanlar debatlara çıxırlar. 6 dəqiqəlik efir debatlarını biz gördük və insanlar artıq debata çıxır ki, mənim müəllimimi niyə çıxarırız, bu yaxşı müəllim idi. Bu cəmiyyətin özünün, bunun qarşısını almaq mümkün deyil və nümunələr də var ki, Ərəb ölkələrindəki 40 illə susdurulmuş ölkələr, alternativ olmayan ölkələr qarşısı almaq mümkün olmadı Azərbaycan. Amma böyük zərbədir. Böyük zərbədir və bu, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bax, o bizim, deməli, cəmiyyətin özünə böyük zərbə olar. Yalnız qəzet redaksiyalarına, işçilərinə deyil, cəmiyyətin özünə böyük zərbə olardı. Ona görə biz qorumalıyıq və mən bir daha çağırıram oxucuları ki, dərk eləsinlər, bu bizim məsələ deyil təkcə, bizim jurnalistlərin söz azadlığı onlar üçündür. Söz azadlığı cəmiyyətin özü üçün lazımdır. Onlar səsini bəzən boğulanda bu qəzetdən səsləndirməlidirlər. Onların səsi üçündür və ona görə insanlar axışıb bu qəzetə məktub göndərirlər, gəlirlər, redaksiyamıza gəlirlər, müraciət edirlər. Hətta vaxtı ilə bizi bəyənməyən adamlar, bizi tənqid edən adamlar da çətinə düşəndə bizim qəzetə üz tuturlar. Yəni, bu təkcə bizim qəzetdən deyil, ümumiyyətlə, kaş bu qəzetlər çox olaydı və adamlar rahatlıqla fikrini deyəcəyi ünvanlar olardı. Televiziyaları gördük də, televiziyaların, hətta özləri artıq televiziyaların vəziyyətini öz adamları tənqid edirlər. Vaxtilə Ramiz Mehdiyev televiziyanı tənqid elədi vəziyyət. Özləri də, o deyir ki, artıq bizim televiziyalara baxmırlar, başqa yerlərə baxır. Başqa yerlərə baxacaqlar, internetə falan insanlar. Amma zərbə dəyir cəmiyyətə. Ona görə də bu mən deyərdim ki, bu böyük cinayətdir bu qəzetləri bağlamaq, tənqidi fikir səslən, alternativ fikir səsləndirən mənbələri qapatmaq böyük bir cinayətdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm. Qonaqlarımız jurnalistlər, Azadlıq qəzetinin köşə yazarı, həm də Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Şahbəliyyət Şobanoğlu və Arif Əliyev idi. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm gəldikləri üçün. Xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Richard Morningstarın Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəni yenidən dinləmək imkanınız olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qabiliyyət yetiş. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.